Kapitel 20. Og etter at ófrýrun var avhæsavur, rópa í Paulus lærisvennan rætt sér og umfemdi tóir, og førast det fyrir að færa inn í Makedóniu. Og tóið hann var færin yfir tóir parstanar, og hei givið tóið með negva formæning, kom hann til Grikkalands. Og vær her í trudjarmanægir. Og tóið jötanir lögu að lúri eftir honum, som hann var að sigla til Sýriu, avrådde han að venda aftur í gjögnum Makedóniu. Og það var í fylgje við honum til Asium, Sópater úr Berøu, og av Thessalonikarnum Aristarchus og Secundus og Gaius úr Derbe og Timotheus, og úr Asium, Tychicus og Trophimus. Hesir fóru undan og búi af eftir okkur í Troas. Og við sildu að stæða frá Filippi eftir degar Ásurgas breys og komu til torra til Troas á fimm döfun, her við vóru og sjæ degar. Og á fyrsta degi vikunar, tói lærsvönnarni kom saman að brjóta brei, prætika í Pálus tóimun, klarur að fyrra stæða á morgindegnum og held áfram sinna talu inn til midnótt. Og her voru mongi ljós ut í óvara kamarinnun, her tói voru sána í saman. Og her sætti hann í glugga en avisur ungu mevur, nefndur Eutychus, som var fallin og en djúpans vögn, og som Paulus var langt að prætika, sakk hann nýjur við svögnu og datt nýjur frá tríja lofti og var tíkin upp degjur. Og Paulus fær oman og fell á hann, omfemdi hann og segi, Eurekvi til Gunitje, því hans er að lúf er úi honum. Þá hann tói var komin upp aftur og hei brotu brei og eti, og tala ena lenga stund holdt til ta lusti fyrir degi, så fer hann astæ. Og tar fyrdu ein unga mann livandi, og veru ikkje sørst og gær. Og vi fer undan til skips og sildu til Assos, og atla og herra taka Paulus upp í, til Solus hei hann skipa fyrir, og atla er sjálfur að fer til fötts. Og tar jeg møttist vi okkur i Assos, tøkum vi hann upp í, og komu til Mytilene. Og vi sildu hene og komu dagen etter yfir av Kios. Og dagen etter kom vi fram i Samos og dvaldu i Trogilium. Og dagen etter kom vi til Miletus. Til Paulus hei avrått a sigla Efesus, til at han vil ikkje bruka tøyina i Asio. Til han skunda i sær om det var møvelet tjånen at vera i Jerusalem kvitsundegin. Og frá Miletus sendi hann til Efesus og rópa í kirkjunar eldstu. Og tói tófur komnur til hansara, segi hann við tóir, Tíð vita frá fyrsta degi sem ég kom inn í Asiu, og hvern hótt ég hafi verið tjátikun til allar tóir, tænandi herranum við öllum eimjúklaug af sinni, og við mongun tárun og fröstingun, som við fyrst mér við liggjanni á lúri af jötunum. Og hvordan er helt ondkje attur som var gaglinn tjattikun, men hefur sundtikun og hefur lærstikun almennt og fra huset til hus. Vittnandi bægi fyrir jötunum og æsni fyrir grikkunum, omvending mötvís gúti og trygg mötvís herrokkara Jesu Kristi. Og nú, sui, er færa bundin í andanum til Jerusalem og veit ikkje þeir ting og skulle viðfærast mer her. Utan at halja andin vittnar i hverjum stegi og sigur at bond og lugingar búja mer. Men ondja av þessum tingun vika me. Og ég heldur okkni ég mutt lúf mer sjálfum karst, svo að ég måttu fullførst mutt skoj við gleði og það tænastu som ég hafi mötíki af herranum Jésuse, at vittna gleðibóskap nóar Guds. Og nú, sui, Ég veit að þitt allir, hverja mittlun ég hef gingi og prætika Guds kongadömi, skulle ikkje suttja mot anlit meira. Hvers vegna ég tætti tíkum til vittnis henda det, at ég er raunur frá allra manna blaui, því að ég hef ikkje skuttja að kundgjera tíkum allt Guds rá. Gjefi tói gætir tíkum sjálfar og allt það fylgje som haldi andin hefur gjörst tíkum til umsjónarmenn yfir, að föa kyrkju Guds, som hann hefur kjæpt við sunnum egna blegu. Því að ég veit hætta að eftir muna bústir fyrir skulu herfilir ulvar kom inn til hverja mittlun som ikkje æra fylgjunum. Øysen jeg tykkun sjolvun skulle menn ruse opp og tala rengvorkar lutir at reja bursur lærersvoinar etter sær. Vætjit hui og minnes til at yfir skoji og trúi og er gafst ikkje at avvera øynukvön notu det vi tarum. Og nu, brøver, så lutir jeg tykkun opp til Guds og til hans herra noar år, som først fyrir jeg bytja tykkun opp og að gefa tykkun arva lút mittlen allra torra som halgægir. Eg hafi gyrnast ongan manns silfur, ella gull, ella skarst. Ja, til sjálfur vita að þessar hendur hafa tant fyrir munar neysinjar og tja taumun og vimar veuru. Eg hafi sunt tykkun öll ting, kussu og sólaus að arboja, svo áttu tíð að stóla taumun voiku og að minnast herrans Jesu orð, kussu hann segi, til meira var signa að gefa en að fóa. Og tói hann svá heið tala, knela í hann nýjur og befið tóminn öllun. Og tói grátu allir svaran og fullu hálsin af Pálusi og kistu hann. Og sýrtu mest af öllun af orðunum som hann tala í að tói skuldu ekki suttja andlit hans að meira og tói fylgdu honum til kýpi.